Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КФЕ. А сега мнението на още един известен наш икономист, професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професоре!
Здравейте!
Да започнем от темата, която най-много дискутираме тези дни. Драстичното увеличение на цените на електроитоплинната енергия, на водата и газта. Какво се случва у нас? Токовият ценови трус беше последван веднага и от вторични авторшокове, както казват хората, разбиращи от земни трусове. Авторшоковете са на стоки и услуги. Как ще се справим с всичко това?
Да не се притесняваме, пак да, ако се върнем към данните, поне 1,5% от хората въобще няма да го почувстват.
Добре, това е успокоение.
Така че, ако попадне някой от слушателите в този 1,5%, да, няма да имат никакви притеснения.
Така да е, но по-голямата част, 98,5% сме в тези, които ще го усетим.
Да. По този повод си спомням една стара хумористична фраза, че с цените от Земята до Луната и с заплатите от Луната до Земята, но както е необходимо в такъв случай, приземяването върши най-много работа. Факт е факт, че всяка година има един и същи сценарий. Просто се очудвам, че пиар сценаристите на управлението винаги изглеждат еднакво облечени, тъй като всяка година заканите са да расте много, в 15-20%, след което се казва спокойно, само 10, само 13%.
Но този път стана обратното.
Спасихме ви. Този път обаче стана обратното, което означава, че сметките на Министерството на икономиката не са били добри.
Така?
И не само сметките, но което означава, че има подводни камъни в икономиката, които това министерство явно не може да ги овладее. Много хубаво е, че всички говорим за екоенергия, за натурални продукти, за нулев разход на енергията, даже в жилищата, което е постигнато и в други страни. Проблемът е, че там с по-малко разходи постигат повече, докато тук мащабно с масови разходи постигаме по-малко. И не само това, напълно в една корупционна икономика, смисъл на разложена структура на икономиката, неуправляема икономика, напълно възможно е някои играчи да са изиграли някои тънки сметки. Например, аз купувам за 4-5 стотинки от НЕК електроенергия за моите перки, които не работят, и след това ги препродавам като мои енергийни ресурси, пак обратно на гражданите, като казвам, че вече това е зелената енергия, да бъдат спокойни, нещата в България върват добре и всичко ще се прави в светлото бъдеще. Което подсказва, че икономическа политика и най-вече икономическа стратегия ясна няма. Не само ясна икономическа стратегия, но докъде да бъде еко, докъде държавата да контролира и докъде частният бизнес има правото да си разиграва коня, както се казва в случая. Явно, че в този случай доста си разиграва добре коня. И ако това на предпоследната управлението си ГЕРБ го разбират, интересно, защо толкова късно? Защото непрекъснато отразва, че мечтат някакви артефакти, а се оказва, че нещата стават в 2012 година, не са заложени в 2001 или 2005 година. Така че очевидно, както гражданите се оказаха неподготвени, така и икономическото управление на страната също се е подготвено.
Нещо прекъсва, професор Доранкев, прекъсва нещо, не мога да ви проследя цялата мисъл. Бихте ли преместили малко телефона?
Да, разбира
така. Се. Дано да оправим връзката. Дано да оправим връзката. Така?
Да. Това искам да кажа, че не само гражданите, но и самото централно икономическо управление се оказаха този път напълно неподготвени и вече оправданията с артефактите от чекмеджетата и очевидно, че не вършат никаква работа. Никой не вярва на това нещо и, както се казва, от зле на по-зле. Сега излязоха и статистиките на Юростат Забелязваме, че в тях България е в някои от най-важните показатели от зле по-зле. Например, един от най-важните, които наблюдава Европейския съюз, това е данните за безработицата. Ние сме по-зле и от еврозоната, по-зле сме и от целия Европейския съюз. Ние сме страната, която дърпа надолу Европейския съюз. Това е факт.
Впрочем, професор Дуранке, всички доклади на Еврокомисията, които получаваме напоследък и в които се отчита нашето икономическо състояние, все са отрицателни. Почти във всички ние присъстваме все на последно място. Какво става с нашата икономика и защо така не мръдваме от дъното?
Става нещо много хубаво с погледа върху икономиката. Става нещо много хубаво, което гражданите вече го забелязват. Не е нужно да бъдат Нобелови лауреати, но те го виждат. Идеята на либералната тенденция в света, без разбира се да става дума за САЩ, защото там са консерваторите, а либералите са съвсем други, те са Штиглиц, те са Круман, в тази либерална традиция в Европа и прилагането на модела на австрийската школа, на Хайек и на Фридман, и както модела на Айн Ранд, даже ако може така популярно да го наречеме, че само частният бизнес ще оправи нещата и държавата трябва да има минимална роля, т.е. пазар без държава, очевидно подсказва, че нещата в епроведката, наречена България, не стоят добре.
Да.
Ако една държава силно организирана не може да се справи с 50 декара горски пожар, ако не може да се справи с бездомните кучета, с лоша инфраструктура, с лошото здравеопазване и лошото образование, то тогава се пита къде се справя държавата. Резането на лентички от тук до Бургас 400 км и обратно още 400 км не е достатъчно тези 800 км общо да остават доволни тези 7 милиона граждани на страната, които са станали горе-долу. И очевидно е, че аз това го и подчертах съвсем наскоро, че е необходима революционна промяна на икономическата, демографската и екологическата политика. Либералният модел просто доказва, че е абсолютно несъстоятелен в 21 век. От гледна точка на устойчиво развитие, от гледна точка на европейските ценности, свобода, справедливост, солидарност, особено в посока на справедливост и солидарност, тук бушоните изгърмяха. В България изгърмяха бушоните. Едва ли някой си ляга вечер спокойно, само поради факта, че България има нисък бюджетен дефицит. Няма такъв.
Да, правителството непрекъснато се хвали с факта, че сме с финансова стабилност, че са ни извадили от държавите със свръх дефицит, че са ни опаковали, както се изрази премиера с Германия, макар че по много други параметри тотално ни разопаковаха. Откъде се получава това драстично разминаване между фискална стабилност и лош социален и бизнес климат в България?
Много е неприятно, като ни опаковат, защото опаковането и понасянето на някъде не е най-добрият атестат за добро състояние. Що се отнася до Европейския съюз, той гледа следните показатели, нека да си позволя да ги изброя. Първо, икономически растеж. Второ, средна, да го наречеме, среден жизнен стандарт спрямо Европейския съюз. Трето, отсъствието на безработица. Четвърто, по-добра солидарност между отделните икономически агенти. И пето, отсъствието на корупция. По всичките тези показатели България е в челните редици от гледна точка на най-лошите двойка в жиите. Сега като вземем от друга страна, че в условията на икономическата криза ние харчиме най-малко и може би не най-ефективно, това отново не е добър атестат за икономическа политика. Това е все едно да кажем, че на болния нищо му няма, само дето малко е умрял. Никой не радва в Европейския съюз, не се радва от фактите, че България има нисък бюджетен дефицит, но пък има висока безработица, огромна социална диференциация, огромни проблеми с съответните демографски показатели и, както се вижда, никакви възможности за бързо справяне с екологични и други проблеми. Това се вижда отвсякъде. По тази причина и чуждия бизнес, Когато чуе за България, кима с глава мъдро и гледа в съвсем различна посока. Това е напълно нормално. Бизнеса, инвестициите търсят първо сигурност и след това всичко останало.
А ние непрекъснато се хвалим, че сме създали инвестиционен рай за преките чуждестранни инвестиции.
Нали, ако тръгне някой инвеститор с 2000 лева в колата, ще намерят начин да му ги вземат. Вижте какво става край Банско, другите неща, които се случват. Мутризацията на икономиката не е променена. Това, че мутрите си поизпраха голяма част от парите и сега в кавички са узаконени бизнесмени, това въобще не променя техния менталитет и хищническа алчност и нападателна алчност, която притежават. Тук има огромни проблеми.
Разговарям с професор Боян Доранкив, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Още една прогноза, вероятността от нова рецесия или така нареченото второ дъно на кризата в еврозоната, нашия основен търговски партньор, изглежда все по-реална през 2012. Какво ни очаква нас, професор Доранкив?
Кризата в другите страни трябваше да бъде ВИ, след това W, горе-долу се прогнозираше, що се отнася до България, нито ВИД, нито W, а се прогнозираше 3TL. Надолу, надолу и надолу, от гледна точка на икономически показатели и също така от гледна точка на социални показатели. Кризата няма да се реши, проблема с кризата с 1 или 2% икономически растеж. Даже да имаме 15% икономически растеж, ако той е фокусиран и дава благоденствие на 1% от населението, то това е самоцелен растеж, който не е ефективен. Както и да го наричаме, дали е дъно, дали нещо друго, очевидно е, че първо са необходими няколко дългосрочни, комплексни целеви програми, ако използвам европейската терминология, както по линия на демографската система, така също по линия на природната, околната среда, инфраструктурата и така нататък. Дългосрочни целеви програми, които да бъдат за 15-20 години и да се изпълняват от всички правителства, независимо кой ще дойде, тъй като програмата 2020 е пред очевиден провал. И второто нещо е необходима стратегия, икономическа стратегия, която да помогне България да преодолее тази бездна, която е между нея и Европейския съюз. Тъй като Европейския съюз се плаши вече да приема страни от типа на България.
Да.
Представете си какво ще стане, ако приеме още 3-4 подобни на България, които ще влечат Европейския съюз към дъното и които ще си изпращат гражданите към центровете, където има икономически растеж. Очевидно е, че никой не го желае. Така че ние трябва да се огледаме, да имаме стратегическа визия в духа на последната книга на Бжежински. Той за това говори. Стратегическата визия, мисля, че е последна грижа на нашите политици. Няма значение кои са и откъде са. Политиките в България са индигови. Едно към едно, старите предават на новите щафетата и новите продължават със своята. Дали ще строят магистрали или железници, това вече е просто въпрос на личен вкус и личен бизнес.
Ама пък как красиво звучи това, което премиера онази вечер толкова въодушевено ни каза, очертавайки мечтите си, цъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали. Ще успее ли Борисов и ГЕРБ да се съобразят с приоритетите на обществото, които определено твърдят, че са доходи и работа, а не слънчогледи, жита и магистрали?
Едното не отрича другото, но този симпатичен лирически пиар очевидно не върши работа, тъй като и хората вече все по-малко гледат подобни пиар кампании. И въпросът е какво има на трапезата, дали децата имат добро образование и добро здравеопазване, а не кой какво е казал от известните политици. Забележете, магистралите растат, но рейтингите падат.
Ами, не бих казала, че чак толкова много падат, защото все още българина храни доверие в ГЕРБ и в лидера му Бойко Борисов на фона на останалите партии, които пък не дават реална алтернатива, според мен. Не знам вашето впечатление, професор Доранкив.
Напълно естествено, съвсем точно вие го казвате, рейтинга на Борисов ще стои стабилен, докато няма харизматични лидери с ясна програма и ясна политика, алтернативна политика. Всеки казва, аз съм по-красив, аз съм по-симпатичен, мен ме харесват повече в Европа, затова трябва да ме изберете. Но това не печели. Няма. Та година преди следващите избори се оказва, че за сега Борисов няма алтернатива.
Точно така
е. Като харизма и като лидер, да.
Точно така е.
Така че нищо чудно, на следващите избори, след следващите избори, една симпатична тройна коалиция, която е ясно, че ще бъде под диригентството на Борисов, но ще трябва там да се примири и други двама, да ги наречем, сегашни лидери на други политически сили. Иначе Миглена Кунева е индигово копие отново на и на Борисов, и на НДСВ, и на... Даже не на Борисов толкова, тя няма харизмата на Борисов, но шуми се за сега около нея, но шум не вдига доста нивото на река Дунав.
Да, понеже професора заговорихте за Меглена Кунева, прави ли ви впечатление две думи, два термина напоследък непрекъснато се използват, нормалност и нормализация? Какво ще рече това? Ненормални ли сме ние? Та трябва те първо да се нормализираме и да има нормалност в политиката. Вашето впечатление?
Нормалното е винаги спрямо даден стандарт. Аз не знам кои са нейните стандарти, тъй като пак ако се върнем към стратегическата визия на Дзержински или идеите на Клаус, Вацлав Клаус, идеите за нормалност са доста различни в различните страни и даже според различните култури, ценности, морал и етика в определена страна. Така че може би да, нормалността е всички да станем нормални както е тя.
Да.
Както са нейните доходи, нейните атрибути, артикулации.
Много искаме да сме нормални тогава като нея.
Да, всеки би мечтал да бъде банкер и преди това еврочиновник.
Да.
Нищо особено не е, но нормалност. Всеки, но пък Европа е горда с това, че има различия, а не еднакви нормалности. Различията са как всеки ще тълкува и докъде ще разпростира частната свобода и обществения интерес, как ще постига все по-голяма социална хармония и солидарност и как съответно ще се развива натам в посока на устойчивото развитие. Нормалността в момента е неустойчиво развитие.
Накрат...
Така че какво означава? Да, това е, това е една мистика, която не е особено продуктивна на този етап. Нека да кажа какво е нормално.
Да. Накратко, професор Дуранкиев, за сценариите за нашата южна съседка.
Нашата южна съседка пали главите, а когато разсъждаваме за икономика, главата трябва да е на хладно, а краката само на топло. Е добре да бъде така. Сценариите за сега никой не си въобразява, че тези сценарии, които бяха за излизане от еврозоната, ще бъдат спазени, тъй като това означава рязък спад до 30-35% на брутния продукт на Гърция и между 8 и 15% спад на брутния продукт на всички страни членки на Европейския съюз. Да. Много сериозна драма се очертава. Затова никой не го желае това. Малки дребни хапчета за подкрепа витамини на Гърция и по-голямо затягане, макар и бавно, но ускорено затягане на коланите на самите гърци като начин за справане с тази криза. Но пък Гърция е едно. На хоризонта са също така велики страни като Испания, като Португалия. И е хубаво, че Европейския съюз вече преценява, че отговорни за кризата са и банките и субсидира и финансира пряко банки, а не правителства, защото трябва да е ясно кой в края на краищата ще плаща сметката.
И така?
Не само правителствата, не само гражданите.
И така, кой ще плаща сметката? С тези думи на професор Дуранкиев да завършим разговора. Благодаря ви, пожелавам ви успешен ден.
Светли дни за вашите слушатели.
Благодаря ви, професор Боян Дуранкиев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство.